Egun hauetan zei izango dugu Bilboko Kafe Antzokian. Erantzuna, Mikel Urbeltz, Bilboko Kafe Antzokiko programazioko kideak ekarriko digu. Egunon, Mikel.
Egunon, baita zuera.
Nahi baduzu, apasaren asteburuan Bilboko Kafe Antzokian izandakoekin hasiko gara. Besteak beste, feminismoaren inguruko ekitaldi pare bat eta kontzertuak.
Bai, kontzertuak izan genituen, ostegunez Izaki Gardenak eta Napoka Hiria, izan genituen, 2012ko Itxasargiak boskantuz osatutako LParen ostean, amaieretik hasi zeneko diskoa aurkeztu zigun. Bestetik emakumearen, emakumeekin ibilbide kulturala egin zen, martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna izanik eta Bilbon zehar, Bilboko historian eta emakumeek izan duten presentzia nolabait aldarrikatuz, ez? Zigarrere gaieterek, baserritarrek, gasozainek, zergariek eta hainbat emakumeek noski izan duten historian izan duten garrantzia. Eta baita ere izan genuen emakumeren eguna zela eta 7an ostiralez izan genuen work cafe formatua baliatuz emakumeren egunaren arira feminismoaz eta berdintasunaz eta solastu ziren hainbat lagun. Kontzertuekin jarraituz berriz ostiralen bertan Traveling Brothers eta La Maravillosa Orquesta del Alcohol izan genituen. Eta berriz baita ere ostiralean Zero Rocks gure kluba Goiko Aretoan, Optigan Bat, David Van Bilen eta Les Alborregakekin. Eta larun batez Shooter Jennings izan genuen, Waylon Albright Shooter Jennings. Waylon Jennings eta Jesse Colterren seme bakarra, esan dezagun, eta bere rock, hegoaldeko rockarekin izan genuen.
Eta gaur poesia emanaldia, hondakindegia.
Bai, poesia emanaldia, baino antzestua, poesia emanaldi antzestua, edo poesia emanaldi ez musikatua, beraiek esaten duten moduan, eta hortxe izango ditugu Mikel Aierbe eta Inigo Astiz, Fernando Pessoarena da, nolabait ikuskizuna abiatzen duen hipotesia, lur guztia oskatu eta osa baian sentituko ahalko banu, zorion txubagoan nintzateke une batez, zioen Fernando Pessoak, eta hortik hipotesia horretatik, planteamendu horretatik abiatuta, esperimentu gisa gauzatu dute Aierbek eta Astizek poesia emanaldi hau.
Bihar, asteazkenarekin, Neil Halstead, edo bai. Velvet Underground.
Neil Halstead izango dugu, 80 hamarkadan Slow Dive indie taldearen buru izan zena, eta gero Mojave 3 taldean aritu zen, eta bakarkako bideari ekin ziona, barkatu 2002an, ordutik hiru disko kaleratu ditu, baino kasu honetan We Used to Party zikloaren barnean egiten du emanaldi hau, eta artista ezagun baten gustokoa duten diska bat edo oso osorik jotzen dute. Eta kasu honetan El Hasteden kasuan Velvet Undergroundan Nico 1977ko disko ikono bilakatu den diska izango dugu. I be your mirror, reflect what you are in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Mikel Urbeltze kontatu digunez, asteazken honetan, hilaren 12an eta iluntzeko 8 tardietan, Neil Halstead versus The Velvet Underground and Nico. En zuzen, Velvet Underground taldearen, kanta baten zatitxo bat, entzun berri dugu. Ostegunean aldiz, beste kontzertu bat, eta izena nahiko ezaguna. Burning. Bai, Burning izango ditugu, Pura Sangre, disko berriaren aurkezpenarekin. 1974an hasi zuen ibilbidea Madrigo taldeak, eta indar berrituta itzuli da. Taldea hasieratik, oso loku berezia den beraientzako Bilbora. Eskenio dituzten, eurek esaten dute kontzerturik onenetako asko hemen eman baitituzte.
Hace una chica como tú en un sitio como este. ¿Qué clase de aventuras has venido a buscar?
Beraz lagunak hilaren amairuan, ostegun horretan eta gaueko behatzitarrietan, Burning taldeak Pura Sangre disko berria aurkeztuko du Bilboko Kafe Antzokian. Eta ostiralean Mikel beste kontzertu bat, kasunetan Galizatik datorkigu artista.
Bai, Joel López datorkigu, bere izan ditekena berak esaten duenez, bere diskarik personalenarekin, aintzinako musiken eragina duen diska batekin, eta berak dionez moderno egia ez omen den diska batekin. Bere diska Atlantiko du izena, eta bere 12. lana du. Horixe dator aurkeztera eta bueno, pop rock alternatiboen da folk klasikoaren artean koka genezake, beraz ba bueno, Atlantiko izango du Joel Lópezekin eta berarekin batera Zarra.
Asoma un rostro diferente a este lado del mundo y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. El pasado se viste de sábana blanca.
Ostiral honetan, gaueko 10etan, beraz, Joel Lópezek Atlantiko izeneko diskoa aurkeztuko du gaueko 10etan Bilbo Kafe Antzokian. Ostiralean jarraituz, Estero Rocks.
Bai, Estero Rocks Kitsune Club Night izango dugu, Two Door Cinema Club DJ-sekin, ostiraletako kluba, goiko aretoan, kafeantzokiko goiko aretoan, eta bertan esan dugun bezala Two Door Cinema Club DJs. Eta larun batean, Kitsune Club Night, justo japoneari izena duen kluba dugu, Kitsune aseria da japoneraz, eta japonekin jarraituz, larun batean Hiromi Yoshida izango dugu. Hiromi Yoshida eta Asen Eskalada izango ditugu, Euskal Rakugoa antzestuz eta emanez. Euskal Rakugoa kontu japoniar genero bat da, eta beraiek euskeratu egin dituzte. Hiromi Yoshida Japonen hainbat unibertsitateetan euskera irakasle dugu, eta Euskal Herriera urtero egiten duen bizita aprobetsatu dugu, horrelako emanalditxo bat egiteko berarekin. Berarekin eta Asien Eskaladarekin.
Jakina, eta larun batearekin jarraituz, gaueko 10etan, Larraiz, Bongo Botrako eta Kalabera Kolektif.
Bai, Gandiako Larraiz, taldea, Gilgeroz Tour, biraren barnean dator, eta euren azken lana, Asi en el Cielo como en la Selva, aurkeztera, ska, rigi, hip-hop, doinuak, nazten dituzte, roka, beti oinarri gisa, eta berekin batera Bongo Botrako, izango 2010ean plazatu zuen, bere euren lehendabiziko lana, todos los días sale el sol, eta orko el txibiron abestiarekin entzutetxu bihurtu dira, rumba, rigi, ska, eta punk parranda, deitzen dioten estiloak fusionatzen ditu.
Todos los días sale el sol, el chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. La pegatina aquí comiendo chipirones con los Bongo Botraco, señores. Ajá. Otra tapita más. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo.
Larun bat honetan, gaueko 10etan, Babylon Parranda Fest delako horretan, Larraiz, Kalabera Kolektif eta Bongo Botrako, entzuzen, Bongo Botrakoren kanta entzuten. Ari ginen, dena den, eta asteari bukaera emateko Mikel, igandean beste kontzertu bat.
Bai, beste kontzertu bat izango du, Robin Beck eta House of Lords, baita ere Estrella izango du, Robin Beck 79an hasi zen abeslaria dugu, 88an arrakasta handia bere The First Time abestiarekin, mundu mailako irrati ugaritan lortu zuen lehenengo postua, eta bueno, musika mundutik aldendu zen zenbait urtetan, eta 2003an indartxu itzuli zen berriz. Bizita hontan, lehenengoa dugu, bere lehenengo bizita, eta kalitateko roka gogoko duen jenderentzat, itzordu galezina, berarekin batera gaina House of Lords, rock melodikoko estiloan, izen haundia. House of Lords, Robin Beckekin joko du, kontzertuan, bere banda gisa, eta gero beraiek ere, bere bakarka egin dute bere set.
Igandean, gaueko iluntzeko sortzietan parkatu eta Bilboko Kafe Antzokian Robin Beck and House of Lords taldea. Bukatzen aldera, Mikel, datorren astean sinema, kontzertua, kantak eta St. Patrick eguna, besteak beste.
Bai, St. Patrick eguna du astelenez, barkatu, La Felle Padraek eta ospatzeko, ba benetan artista handi bat datorkigu. Irlandatik, Nian Ikarra Bibolin jolea, emakume honek munduko 10 disko folk onenen artean egin zuen, bere diska Mojo aldizkariak jarri zuen 2007an. Lau urterekin hasi zen biolina jotzen, Irlandako txapelduna hainbatetan, eta River Dance ikuskizuneko lehenengo biolina izan zen 8 urtetan zehar. Gainera, izar handiekin kolaborazioak egin ditu, Chieftains edo Noel Hill aipatuta, dena esan da dago. Beraz, kontzertu benetan handia. Olako astelen bat izanik eta St. Patrick eguna noski ondo ospatzeko.
Zinema ere izango dugu datorren astean, besteak beste.
Bai, zinema ere izango dugu, baita ere izango ditu aulki utxak, dokumentala izango dugu, hori aste artez, zer gertatzen da maite dugun hori hiltzen denean, eta doluaren inguruan, eta sortutako dokumental bat, aulki utxak. Eta berriz, asteazkenez, Euskarazko Filmen Zine Txokoan, laroi egunean izango dugu pelikula edo filmea bertan izango dugu. Baita ere astean zehar, lagun artean kantari, baita ere izango ditugu kontzertuak asteazkenez lagun artean kantari Angel Dualderekin, hilabetero egiten dugun ekitaldi ateak zabalik eta ireki horretan, jendeak kanta egin dezan. Xaiko eta Txapelpunk izango ditu kontzertuan berriz, izango da, ostegunez. Eta ostiralez berriz La Fuga kontzertuan, eta Jaiala Drum & Bass Kluba izango du Counter Strike, Hego Afrikako DJ-arekin. Eta larun batean berriz The Other Side, A Pink Floyd Live Experience, beraz Pink Floyd entzuteko parada izango da.
Horren berri datorren astean izango duzu lagunak hementxe bertan Ibaizabal saio honetan. Bien bitartean eta Nijarra eta baren soinuekin agurtuko dugu Mikel Ulbeltz, Bilboko Kafe Antzokiko programatxoko kidea. Mikel, eta datorren astean arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
But when we got to Yankee land, they shoved a gun into our hands, saying, Paddy, you must go and fight for Lincoln. General Mayer to us, he said, if you get shot or lose your head, every mother's son of you will get a pension. Well, myself, I lost my leg, and all I got was a wooden peg. And by God, this is the truth to you I mention. Hear me, boys, heed now my advice. To America, don't you be coming. For there's nothing here but war, and the murdering cannons roar. And I wish I was back home in dear old Dublin. If I were fed an Indian buck, and back home in the country I delight in, by the devil I do say, it's curse, Mary Kay, For I think I've had enough of your hard fighting. Hear me, boys, heed now my advice. To America, don't you be coming. For there's nothing here but war and the murdering cannon's roar. Oh, I wish I was back home in dear old Dublin. How I wish I was back home